Priekšpusdien mēs pabeidzām runāt par 51. psalmu. Runājām par to, kādi no viss bija šie notikumi, ar kuriem šī 51. psalma lūkšana saistās. Un runājām par to, ka, lai gan tas ir noticis pirms 3000 gadiem ar cilvēku, kur mēs īstam, nu, tikai no svētiem rakstiem pazīstam, un viņa grēks bija īpašs grēks, par kuru, nu, jāteic, cilvēki jau 3000 gadu runā, bet šī lūkšana ir visu mūsu grēcinieku lūkšana, un Kristus dēļ mūsu grēki tiek piedoti, un Dieva ļaudis visos laikos ir meklējuši savu palīdzību pie Dieva. Un te ir, nu, tāds gan svarīgāks, gan varbūt, nu, tāds mazāk zīmīgs rakstu vietas vēl, bet kas arī to pašu māc un atgādina. Kā, piemēram, 79. psalmā Dieva ļaudis lūdzu palīdz mums, saka Dievs mūsu glābējs, savu vārdu godības dēļ, izglāb mūs un piedod mums mūsu grēkus savu vārdu dēļ. Šeit varbūt tā doma, ko gribētos izcelt, kā ļaudis piesaucot Dievu apelē nevis, nu, tā pie sevis vai pie savas tikai nelaimes vai pie savām tikai bēdām vai, nu, varbūt kāds varētu mēģināt arī un domāt par saviem nopelniem vai kā, bet viņi apelē pie Dieva vārdu godu. Un te ir runa par Dieva personu vārdu. Proti par Dieva personu vārdu, kurā Dievs sevi ir atklājis un kurā ir nosaukt, pēc kura ir nosaukt Dieva tauta. Un, nu, savā ziņā tā doma ir tāda, ka Dievs, ja tu mūs neglābi, arī tavs vārds nāk kaunā. Un tas ir tāds, varbūt, atgādinājums, ka Dieva ļaudīm bijusi tāda izpratne, ka Dievs visas lietas dara, nu, ja tā varētu teikt tā, brīvi, un tas iemesls, kāpēc viņš to dara, ir viņā pašā, un šis iemesls ir mīlestība. Un cilvēki, nu, kā viņi to ir sapratuši, viņi piesauc šo te Dievu žēlastību, un lai Dievs palikt uzticams, lai Dievs palikt savā taisnībā un varenībā, viņi pazemojas viņu priekšā un lūdz, lai viņu grēki būtu piedoti un viņi tiktu izglābti. Tālāk Salmana pamācība 28. Nodaļā ir tādi vārdi. Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet kas tai atzīst un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību. Labi tam, kas vienmēr Dievu bīstas, bet kas nocietina savu sirdi, iekritīs nelaimē. Nu, te mazliet nav skaidrs, kā priekšā tad ir, nu, tad šī grēku atzīšana un žēlastības izpelnīšanās. Nu, izskatās vairāk, ka Salmana pamācībā te ir runa par to, ka kāds cilvēku priekšā noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, jo, ja kāds mēģinā Dievu priekšā noliedz savu ļauno darbu, nu, tad tā nebūtu liela jēga tam piemetinājumam. Nu, to nevarēs izdarīt. Dievs jau tāpat visu redz. Nu, tad to nevajadzētu sacīt. Tāpēc, nu, diezgan iespējams, ka Salmans ir šeit domājis, ja kāds cilvēku priekšā noliedz savu ļauno darbu. Un tā varbūt ir tāda svarīga pamācība, jo cilvēki kādreiz tā kā, nu, visu laiku tā kā cer un domā, ka viņiem viņu ļaundarības izdosies apslēpt, ka neviens to neuzzinās. Bet kā Jēzus ir teicis, nekas slepens nepaliks apslēpts, bet tas viss nāks redzams savā laikā. Un arī šī, nu, jāteic, grēka izsūdzēšana un grēka atzīšana cilvēku priekšā, protams, ir saistīta ar Dievu žēlastību. Un tāpēc te teica, labi tam, kas vienmēr Dievu bīstas. kas nocietina savu sirdi, iekritīs nelaimē. Tālāk ir Jesajas grāmata. Jesajas grāmata iesākas ar tādu ļoti skarbu bauslības pasludinājumu. Pravietis tā kunga vārdā, vērsdamies pie Izraēla tautas, salīdzina viņu kā ar, ka viņi saka, viņi kļuvuši kā Sodoma un Gomora. Nu, tātad šīs divas Bībelē pieminētās pilsētas, kas gāja bojā, kuras Dievs sodīja, līdām sugunī un sēram līt no debesīm, kas bija ļoti pagrimušas pilsētas un bija palikušas par zīmi Dievu dusmām un sodam. Un nu, mēs lasām Jesajas grāmatā Dievs par savu tautu runā kā par Sodomu un Gomoru, ka viņi jau tai kļuvuši līdzīgi. Bet nu, tur ir tā grēksūdzes tēma ir izteikta šādā veidā. Jesajas 1:16 mazgājieties, šķīstaties, pārtrauciet savus ļaunos darbus man acu priekšā, mitieties ļaunu darīt, mācaties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni. Tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asins, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut arī tie būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Nu, šie ir tādi vārdi, kas tā kā rada tādu arī mazliet tādu samulsumu, jo no sākuma ir pamudinājums pārtraukt ļaunos darbus, mitēties ļaunu darīt, mācīties labu darīt, meklēt taisnību, palīdzēt apspiestajiem un visādi tādi labi darbi, vai ne? Un tad ir teicis, tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs. Nu, ir tā, ka kādreiz par to grēksūdzi tiek runāts, tā kā, nu, tur ir uzrun tautai. Tauta jau nav kā viens cilvēks. Tā uzrun tautai, nu, ir uz visu to situāciju, un tur ir dažādi cilvēki. Un kad Dievs runā caur pravietu, tad tas atskan nu, dažādos veidos. Tur ir ļaudis, kas to uzklaus, jo viņi ir vienmēr meklējuši Dievu vaigu, tad viņi to sludina citiem, un viņi sludina Dievu taisnību, mudina atgriezties no grēkiem, un tas tādā tā kā procesā ir. Tāpēc nu, tur varbūt arī tā viss ir samests vienā kaudzē, gan šī atgriešanās augļi, kas, ko mēs te varētu teikt tā, palīdzēt apspiestajiem stāties pretī varmācībai, un arī šī grēka nožēla atgriešanās no grēkiem, pārtrauciet savus ļaunos darbus man acu priekšā, mitieties ļaunu darīt. Un tikai, nu tad pēc tam, tā kā seko, tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asins, tomēr tie paliks balti kā sniegs, kaut arī tie būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilni. Nu, viena lieta mēs tur skaidri redzam, ka cilvēks pats no šiem grēkiem nevar atbrīvoties, viņš nevar viņus nomazgāt, viņš nevar no viņiem nošķīstīties. Viņam ir jānāk Dieva tiesas priekšā, viņam ir jāatzīst savus vainas, jāatzīst savus grēkus, jānāk nožēlā, Un tad ir Dieva apsolījums, nu, tas ir viens no brīnišķīgākajiem tādiem vecās derības apsolījumiem un evaņģēliem. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asins, tomēr tie paliks balti kā sniegs, kaut arī tie būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilnu, tie tiks izbalināti kā vilnu. Nu, tālāk ir kāda raksta vieta ar no Jesajas grāmatas, kur taču nebūtu ne tas sliktākais vīrs nonāk Dieva svētuma priekšā, bet pats pravietis Jesai. Un sestajā nodļā ir tādi vārdi. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Ūsija, es redzēju to kungu sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tērpa apakšmalu piepildīja svētnīcu. Serafi lidinājās pār viņu, Tiem bija katram 6 spārni, ar 2 serafs apsēdza savu vaigu, ar 2 savas kājas un ar 2 viņš lidoja. Tie nemitīgi sauc cits, lai citu šos vārdus, svēts, svēts, svēts ir tas kungs Sebauts, visa zeme ir pilna viņa godības. Un sliekšņi pamata trīcēja no saucienu skaņām un nams pildījās ar dūmiem. Tad es izsaucos. Bēdas man, jo es esmu nāvēja lēmts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu Cebautu. Tad pielidoja man klāt viens serafs, viņam rokā bija kvēlojošs ogli, ko viņš ar lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu muti un teica, redzi, tai aizskarot tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts, un tavi grēki ir piedoti. Savā ziņā, tagad tā to viss izlasot, tur ir kaut kāda tāda līdzība un sasaukšanās ar mums labi zināmo Lūkas evaņģēlī vietu, kur Jēzus sludinādams ir pie Ģenecerets ezera un tā kā liels ļaužu daudzums piedās, kas virsū un nebija iespējams mācīt. Viņš ir iesēdies kādā laivā un attīries, un tā ir Pētera laiva. Kad viņš beidz runāt, viņš saka, vai jūs esat kaut ko noķēruši? Tie saka, nē, nu, ka viņi visu nakti strādājuši, nekas nav bijis. Tad viņš saka, dodieties uz augšu un izmetiet tīklus. Un, nu, tad viņi paklaus viņu vārdam un izmet tos tīklus, un vēl kārā šie tīkli ir pilni, tā ka šie tīkli plīst. Un Pēters to ieraudzīs, metas zemē Jēzus priekšā un saka, kungs aizē no manas, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Un Jēzus jums saka, nebīsties no šī laika, es tev darīšu par cilvēku zvejnieku. Tas ir kaut kādā ziņā sasaucās, tanī tikai ar to atšķirību, ka Pēters ir zvejnieks, un viņam šī sastapšanās ar Dievu svētumu un varenību ir nu, tajā vietā, kur viņš ar saviem tīkliem un laivām ir. Savukārt Jesai ir priesteris. Un viņš sastops ar to kungu, nu, tur, kur viņam ir darīšana, ar templu upurēšanu un kvēpināšanu. Un tādā ziņā, nu, tā ir tā atšķirība, bet būtība ir tāpat, ka sastopot Dievu svētumu un pietuvojoties viņu svētumam, pat ļaudis, par kuriem, nu, tā nevarētu milzīgi kaut kādos grēkos viņus apsūdzēt, kā, piemēram, mēs nezinām neko par pravieti Jesai, ka viņš tur būtu ko ļaunu līdzīgi Dāvidam darījis. Bet tad, kad viņš redz tā kunga svētumu un redz viņa godību, viņš iesaucas bēdas man, jo es esmu nāvēja lēmts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīst lūpas. Redziet, viņš pat nerunā par, nu, kā iepriekš par asiņainām rokām vai par kaut ko tādu. Viņš runā par nešķīstām lūpām un viņš nemaz nevar, kā saka, savos vārdos palikt šķīst. Tas nozīmē, norāda arī uz domām un šo vispārīgo grēcīgumu apziņu tādu. Nu, kas vēl būtu par šo rakstvietu sakāms? Proti, ka šeit arī, nu, šai gadījumā, šī debes būtne, nu, tas serafs, viena no šī eņģeliskā būtne, nāk un pasludina viņam evaņģēlī ar ogli aizskarot viņa muti. Un šis evaņģēlī pasludinājums redz, te aizskarot tavs lūps, tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki piedot. Un mēs redzam, ka tas tā absolūcija ir vēl varenāk par to grēkatziņu, jo, ko Jesai saka, esmu cilvēks nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīst lūpas, bet eņģelis saka, tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki ir piedoti. Tā kā būtībā pat tas mazumiņš, ko cilvēks atzīst no savu grēcīgumu, viņš vēl ir, nu, jāteic, nesamērojam mazs iepretīm tai reālajai situācijai, kā Dievs uz to visu lūkojas un visu to skatās. Bet Dievs nepiedod pēc tā, ko tas cilvēks ir spējīgs apjaust vai ieraudzīt, lai cik daudz, lai cik dziļi vai varbūt cik maz un cik sekli. Bet saskaņā ar to, kas tas ir. Jesai nebija, it kā, nu, ka varētu teikt, mēs, viņš ir noziedznieks. Bet Dieva priekšā, nu, šis grēks, kas viņā mīt, ko viņš pats varot neapzinās, ir liels. Nu, tas ir varbūt atkal tāds jaunās derības temās, ko mēs atsevišķi neapskatīsim, bet ko te ir vērts pieminēt, kur apustuls Pāvils gaužas par to, ka viņa šajā miesīgajā cilvēkā nemājo nekas labs, viņš tur neredz neko labu. Tas nozīmē, ka cilvēks, kurš ir pieredzējis šo te Dieva svētumu, kurš arī šajā Dieva patiesībā staigā, kļūst tik redzīgs, ka nu, viņš tā attiecībā uz sevi reizēm kļūst ļoti nemierīgs, kaut gan citi neko viņam nevarētu pateikt, ka viņš būtu ko ļaunu vai noziedzīgu vai grēcīgu darījis. Bet Dieva svētuma priekšā, nu tā tas ir, ticībā pieaugot. Jo apustuls Pāvils jau, protams, salīdzinot ar daudziem citiem kristiešiem, es domāju arī ar katru no mums, bija nu, daudz ticībā nobriedušāks, daudz šajā dzīves atjaunotnē izaudzis un svētumā audzis, bet viņš redzēja savu grēcīgumu, savus šīs grēcīgās dabas grēcīgumu daudz asāk nekā, es domāju, jebkurš no mums. Pat vislielākajā kaut kādā tādā, nu, varbūt skumju un izmisumu brīdī par saviem grēkiem. Protams, viņš arī visu laiku nestaigāja vaidēdams, bet ir tāda brīža, ka tad, kad viņš domā par šo Dievu žēlstību, Dievu svētumu, tad, nu, acīm redzot, ir bijuši tādi ļoti dziļi, smagi arī izmisumu brīži. Bet, nu, mēs šeit redzam tādu īpašainu, vēlāk apustuls Jānis šo te Jesajas 6. Nodaļas redzējumu, kur Jesaja redz, te teic, to kungu. Nu, tur nav Jahve, tur ir Adonai. Tur varētu, jā, tur ir tas, redzēja savu kungu sēžam uz augstu cēlu troņu, bet šo kungu, šo Adonai, serafi slavē saugdami svēts, 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 ir tas kungs Sebauts, jeb Jahve karapulku dievs. Tātad šeit uz šo te nu, Adonai, jeb mēs varētu teikt uz kungu Jēzu pirms iemiesošanās, tiek attiecināt viss dievu regālīs, jeb vārds un atribūti. Ja? Nu, lūk. Nu, tā ir tāda viena no tām vietām, kas mums Bībelē parādās, ka tas ir attiecināts uz Jēzu, jo apustuls Jānis, Jāņa evaņģēlī 12. Nodaļā saka, to Jesaja sacīja redzēdams viņa, proti Jēzus godību. Nu, tā tad mūsu kungu pirms iemiesošanas. Tālāk ir, nu, tāda zīmīga vieta no Ezhiela grāmatas, kas arī, nu, ir tāds atgādinājums kristīgiem ļaudīm, kā tādai svētai priesteri tautai un saimei, lai gan, nu, varbūt mums tas, ko mēs lasīsim, tas uzdevums, Dieva uzdevums nav tieši tādā veidā sacīts, bet kā Ezhielam, bet, nu, kaut kādā veidā tas attiec arī uz mums. Un Ezhiela 33. Nodaļā mēs lasām, tevi cilvēka bērns, es esmu izredzējis par sargu Izraēla namam. Lai tu, ja tu saņēmsi kādu vārdu no manas mutes, tos brīdini manā vārdā. Ja es bezdieviem saku, bezdievi tev jāmirst, un tu nebrīdini bezdievi, lai tas atgriež no savu ļaunā ceļa. Tad bezdievis gan nomirs savā noziegumā, bet viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Bet ja tu būsi brīdinājis bezdievi, lai tas atgriež no savu ceļa, tad viņš gan mirs savu noziegumu dēļ, bet tu būsi izglābis savu dzīvību. Nu, tālāk, es nezinu, kāpēc es esmu tā, to fragmentu taprāvis, bet tālāk mēs zinām, ka Dievs saka, man nav prieka par bezdievu nāvi, par grēcinieku nāvi, bet ka viņš atgriežas un dzīvo. Tas bauslības pasludinājums un tā Dieva tiesa, viņa nekādā veidā nav mīkstināta. Iedomājieties, taču, nu, pie kā varēja sūtīt Ezehielu? Nu, ne jau pie pagāniem Bābels ar vārdiem, bezdievi tev jāmirst. Un Bībelē arī par bezdievi netiek saukts cilvēks, kurš, nu, noliedz Dieva eksistenci vai piesauc citus dievus vai kaut kā tā. Ir sacīts, bezdievīga cilvēka lūkšana ir negantīga, degantība tā kunga priekšā. Nu, kā tad bezdievs, bet viņš lūdz Dievu, bet Dievs viņu lūkšanu nepieņemš bezdievs. Nu, šai gadījumā arī viņš tiek sūtīts pie Izraēla tautas. Ja? Viņš saka, es tev izredzējis par sārgu Izraēla namam. Un tev jāiet ir tad, nu, tā tad šo Izraēla namu bezdievis brīdināt. Bet kā? Vai te viņi nepazīst to kungu, vai te mēs viņus varētu tādā veidā saukt par bezdieviem, kaut kādā tādā klasiskā nozīmē vai veidā, kā nu mēs to saprotam? Atsimstot, nē, bezdievis ir tas cilvēks, kurš Dievu gan pazīst, bet Dievam neklausa. Pretojas Dievam. Tas nenozīmē, ka cilvēki Dievam pretotos aiz tā, ka viņi nezinātu neko par Dievu vai nezinātu Dievu baušļus. Nu, protams, šī ziņā visi cilvēki ir bezdievi, jo neviens jau negrēko šai pasaulē aiz nezināšanas. Jūs neatradīsiet nevienu slepkavu, kurš varētu pateikt, ka viņš nezināja, ka nedrīkst noslepkavot. Nevienu zagli, kurš teiktu, es nezināju, ka nedrīkst zakt. Vai nevienu netikli, kas teiktu, es nezināju, ka nedrīkst laulību pārkāpt. Man neviens nebija teicis. Ja? Mēs par to esam šeit tā runājuši. Tad, nu, vispārējā nozīmē, jā, nu, mēs varētu teikt, bez Dievas jau, nu, ir katrs, kas neklaus Dievu, jo visi cilvēki jau zina baušus, bet šeit, tas ir īpaši, šeit ir runa par šiem ļaudīm, kas saucas Dieva tautu, bet patiesībā viņi nav Dieva tauta. Dievs viņus sauc par bezdieviem. Un tā ir ļoti smaga tiesa. Proti, ja skatītos uz to mūsu daļu, kas ir pakļaut Dievu tiesam uz veco Ādamu, kas mūsos, tad tā tiesa būtu tikpat smaga. Bez Dievi tev jāmirst. Un mēs to arī atzīstam. Jā. Vai tad grēksūdzē mēs nesakām? Es nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus pārkāpumus un grēkus, ar ko esam pelnījis laicīgu, mūžīgu sodu un pazudināšanu. Gan pasaules tiesu, gan mūžībā Dieva tiesu. Tātad mēs sakām āmen šai Dieva tiesai. Šis, nu, tādā ziņā šie vārdi attiecas arī uz mums, ja, un varbūt arī tanī ziņā attiecas uz mums, ka, lai saņemtu piedošanu un lai atgrieztu nu, bez Dievi, bet te nevar teikt neticīgo. Te var teikt, jā, to, kas pieder Dieva tautai, bet dzīvo bezdievīgi. Lai atgriezt viņu pie Dieva žēlastības, nu, kādreiz varbūt arī jālieto skarbu valodu. Protams, ja vēl tā drīkst tādu maz atkāpīt par pravietu Ezehielu, viņam jau laikam būs bijis tā, ka tas, ko mēs nelasām Bībelē, to viņas prediķi. Jo, nu, mēs taču nelasām visu, ko teica apostols Pāvils, mēs nelasām visu, pat ne, nu, varbūt pat ne desmito daļu no tā, ko Jēzus teica. Jo viņš sludināja 3 gadus. Mēs Marka evaņģēliju varam izlasīt 40 minūtēs. Vai tā, divās stundās un kaut kā tā. Tā divās stundās, laikam. Un, nu, mums varētu tā, mēs varētu tā iedomāties, jo tās norādes Ezehiela grāmatā ir, ka visumā jau viņas prediķis bijis tāds, ka ļaudis viņu labprāt klausījās. Ka viņi nāk pie tevis, Dievs tas kungs saka, viņi klausās tajā kā tādā skaistā pasakā. Tātad, no acīm redzot, tas nebija kaut kas tās dižas kartas. Bet mēs neko tādu nelasām, nu, pravieši Ecehiela grāmatā saglabājies kā Dieva vārds, ir ļoti skarps apsūdzības vārds. Un tad Dievs acīm redzot viņam saka, ka tur, nu, viņam ir jāvēršas ar bargāku vārdu pie šiem ļaudīm. Un šis Dieva vārds, kas ir saglabājies, tas nenozīmē, ka viņš būtu arī tajā maigākajā veidā vai tajā, nu, cilvēkiem pieņemamākajā veidā stāstījis kaut ko aplam. Protams, nē. Jo citādi viņš nevarētu būt Dieva pravietis. Bet, kad Dievs saka, tu par maigu runā šiem ļaudīm. Ar tiem mājieniem, ko tu varbūt kaut kā dot, viņiem nepietiek. Un tas bauslības vesceris un tā, nu, tā bauslība ir jālieto visā tās, nu, skaudrumā, visā tās smagumā un rūgtumā. Jo arī Dievu bērnam, lai atgriezt, ir jādzird šis bezdievi tev jāmirst. Jo ja tu esi rīkojies kā bezdievis, tad tāds esi. Ja tu esi domājis kā bezdievis, tad tu tāds esi. Un acīm redzot, nu, Ecehielam tas nebija vienkārši. Un tāpēc Dievs šo pasludinājumu liek saistībā ar viņu pašu, kā te teikt, dzīvību. Viņš saka, ja tu būs brīdinājis bez Dievi, bet viņš neatgriežas, tad viņš gan mirs savu noziegumu dēļ, bet tu būs izglābis savu dzīvību. Bet ja tu nebūsi gājis un nebūs brīdinājis, viņa asins es atprasīšu no tavas rokas. Protams, Dievs mūs nav līdzis tādā veidā par sargu Izraēla namam kā Ecehiela šajā vietā. Bet katrā ziņā tas ir pārdomu vērts, ja? Jo, nu, kādreiz mums pietrūks tas, ka mēs saprotam, ka tā otra, varbūt dzīvība un pestīšana ir atkarīga no mūsu runāšanas vai nerunāšanas, no tā, vai mēs šim cilvēkam, nu, runājam par viņu grēkiem un sakām tieši acis pret acis, kā to ļoti labi Hemnits bija pateicis, ka pie privātas grēksūdes tā pirmā daļa arī pilnīgi iespējams arī privāts atmaskojums, ja, privāta apsūdzība, ja, par kaut kādu konkrētu noteiktu grēku vai ļaundarību. Nu, katrā ziņā, nu, šī ir tāda raksta vieta, kas vienmēr liek ļoti domāt, protams, īpaši viņi liek domāt mācītājiem, cik viņi tā, nu, drīkst tā maigi un mīļi glaudīt pa spalvai un neteikt to, kas kādreiz jāsaka. Jā, nu, tie ir tādi vārdi, pa kuriem jāpadomā. Nu, jā, tālāk ir Dāniela grāmata. 9. nodaļa. Es griezos tad pie Dieva tā kunga, vērs pret viņu savu vaigu, viņu lūgdams un nemitīgi piesaugdams, gavēdams, un te ir pie sēru drānās un sēdēdams pelnos. Es pielūdzu to kungu savu Dievu un izsūdzēju savus grēkus sacīdams. A kungs, tu lielais un bijājamais Dievs, kas uztur savu derību un parāda savu žēlastību tiem, kas tevi mīl un pilda tavus baušļus. Mēs grēkojām un darījām netaisnību, mēs bijām bezdievīgi un nepaklausīgi un atkāpāmies no taviem baušļiem un likumiem. Mēs neklausījām arī taviem kalpiem, praviešiem, kur runāja tavā vārdā, uz mūsu ķēniņiem un mūsu valdniekiem, mūsu tēviem un uz visu mūsu tautu. Tavā pusē, kungs, ir taisnība. Mums atliek tikai kauna sārtums vaigā. Kā tas šodien redzams sejā Jūdas vīriem, Jeruzālēmas iedzīvotājiem un visiem izraeliešiem tūlumā un tālumā visās zemēs, kur tu tos esi izklīdinājis viņa neusticības dēļ, ar ko tie pret tevi ir apgrēkojušies. Ak, kungs, mums jānosarkstais kauna mūsu ķēniņiem, valdniekiem un mūsu tēviem, ka mēs pret tevi esam apgrēkojušies. Bet tā kunga mūsu Dieva rokā ir žēlastība un piedošana. kaut gan mēs esam bijuši viņam nepaklausīgi un neklausījām tā kunga savu Dievu balsi un nepildījām savās dzīves gaitās viņa paušļus, ko viņš mums nodevis sa saviem kalpiem praviešiem. Nu, šī ir tāda grēksūdzes lūkšana īpašā brīdī. Pravietis Dāniels nu, par viņu ir, tas viņš ir viena no īpašākajām personām, nu, tas ir unikālākais valsts vīrs vispār pasaules vēsturē. Ka viņš ir bijis nu, valdības vadītājs 4 impēriju laikā. Un visu laiku ir bijis tūs pie valdīšanas, tikai tāpēc, ka viņš bija, nu, nu, kas tāds varētu būt bijis, tāds politikā ietekmīgs, tāds gudrs vīrs. Varbūt Kissingers, kas uzrakstīs to diplomātijas, to grāmatu lielo. Pie viņa visi tie gāja mācīties un ko tur pat Putins vai kaut es kaut ko dzirdēju tādu, kad vai kas tur ir bijis. Bet nu tā kā 20 Kissingeri vismaz, tad jā, tā varētu teikt, jā. Varbūt vēl vairāk. Kā lūdzu? Ā, redz kā, bet jūs skatieties, ka tās nesanāk par lamatām milzu lempiem. Kas ir pieaugušie parasti. Jā, tur ir interesanti. Jūs tur apsolījāt viņiem viņa vēžošanu. Tur tagad ir, jo te nodarbojas, jūs jau zemes vēžus apsolījāt tur. Nu jā, nedrīkst bez atļaujas vēžot, jā. Puiši, jūs dzirdējāt, jā, bez atļaujas. Ja jūs kādu vēzi atrodat, tad lieciet mierā, skrieniet pēc atļaujas pie saimnieces. Nu, zemes vēzi, varbūt kā ar nevar. Ah, nu redzi, tā skudra interese liela. Jā. Nu, lūk, šogad es pasludinātu par skudru gadu. Jā, maniem mazbērniem ar, un jūsu mājā arī pilnīgi skudru gads, jā. Jā, tātad atgriežoties pie šīs rakstu vietas. Šī grēknožēles lūkšana ir īpaši ar to, ka pravietis ir pētījis rakstu. Un viņš nu pat ir konstējis, ka ir nu pat pagājuši 70 gadi tie, par kuriem runāja pravietis Jeremija. Ka tauta būs izsūtījumā tur 70 gadus, un ka tas jau kaut kādā veidā tas laiks jau tuvojas. Un nekāda kustība tajā virzienā nav notikusi. Mēs zinām no svētiem rakstiem, ka tas arī drīz vien sāks, ka tiešām nu, taut atgriezīsies, no trimdas atgriezīsies tur Ezras un Nehemijas vadībā un atjaunos Jeruzālem un cels templi bet pilnīgi vēl nekāda kustība nav, bet tas nospriestais laiks ir tu un Dāniels skatīdamies uz to tautu visu, kāda viņi ir viņš arī nu tā kā nojauš un saprot, ka Tā tauta vēl nemaz par to nedomā un nav ne gatava, nekas pie viņas nav tā īsti izmainījies pa šiem gadiem. Nu, protams, grūti to hronoloģiju visu tā savilt kopā, to tad vajadzētu atsevišķi pētījumu, tas nebūs šoreiz mūsu uzdevums, bet viņš tagad sūdz grēkus. Un ko viņš pats rakst un pierakst, un tas ir ar viņa roku rakstīts, ja? Viņš nevis ir kādam sekretāram licis pierakstīt, jo viņš jau bija valsts vīrs, viņš bija liels vīrs, viņam bija daudz tur, viņam bija liels birojs, kā tagad mēs teikt. Viņš saka, es griezos tad pie Dieva tā kunga, vērsu pret viņu savu vaigu, viņu lūgdams un nemitīgi piesaugdams, gavēdams, te ir pie sēru drānās un sēdēdams pelnos, es pielūdzu to kungu savu Dievu un izsūdzēju savus grēkus. Un te nu ir tas pirmais izbrīns. Viņš tālāk runā par lietām, kas varbūt ir pat pirms viņa dzimšanas notikušas. ko ir darījuši šīs tautas ķēniņi, ko ir darījuši vadītāji, ko ir darījusi tauta neklausīdam praviešiem. Un noteikti, ka varbūt, kad daļa no tiem notikumiem un no tiem grēkiem notika tā, ka viņš to redzēja. Bet daļa bija vēl pirms viņš bija dzimis. Un te mēs redzam tādu, atkal tādu patiesu grēkatziņu, kas savā ziņā tikai vēl paspiltina un pasvītro to, ko mēs runājam pie 51. Psalmu. Ko paši jūs, nu tā kas te bijāt atzināt, jā, tas psalms man uzrunā, es arī ar viņu vārdiem, nu tad, kad lūdzu, tad es lūdzu no sirds, viņš man ļoti spēcīgi trāpa. Un mēs viņu lietojam draudzē kā savu grēksūdzi. Un te savā ziņā arī tā Dāniela solidaritāte un tā grēkatziņa, viņa ir cieši kopā ar viņu tautu. Viņš nenorobežojas no viņas. Nu, piemēram, ja kādā lielā ģimenē būtu noticis kaut kas ļauns, cilvēki būtu kāda daļa novērsušies no Dieva, tad ģimenes galva nākt ar lūkšanu, un viņš ar teikt, mēs, viņš neteikt, viņi tie, tur mans kaut kāds tur mazdēls vai dēls vai kaut kā tā. Viņš arī nākt un iestātos par visu savu saimu un sūdzēt savus grēkus un savu visu mīļo grēkus un viņš iestātos par viņiem un te tas tā parādās tādā īpašā veidā tā arī tā solidaritāte gan grēkā un solidaritāte nožēlā. Nu, protams, ir tā nu, tāds tā kā jautājums paliek, vai mēs lasām, kur viņš viņu lūgdams nemitīgi piesaugdams, tātad tas ir kaut kāds ilgāks laiks, gavēdams, un te ir pie sēru drānās un sēdēdams pelnos. Cik tas ir vērsts uz Dievu pašu, cik tas ir vērsts arī uz apkārtējiem, lai viņus mudinātu arī uz grēku nožēlu. Jaunieši, man ir jautājums pie jums tagad. Kā tas ir, Miķeli saka to, vai varbūt to Alu var teikt? Vai kādreiz, kad jūs esat kaut ko sastrādājuši, un neviens jums neko nesaka, bet jūs redzat, ka jūsu mammas vai jūsu tēta vaiks nav tāds, kāds viņš bija vakar? Ka viņi ir drūmi, noskumuši un apbēdināti? Vai jums kādreiz neienāk prātā, kāpēc tas ir? Nu, saka, kāpēc? Pavēro citreiz uzmanīgāk. Nu, tu esi ievērojis. Nu, kāpēc? Nu, tāpēc, ka tu esi kaut ko tādu izdarījis, ar ko tu viņus esi ļoti apbēdinājis, ja? Nu, tādā ziņā. Nu jā, un ko tad nu jādara? Jā, nu droši vien, tad kaut kā ir jāpārdomā. Un ir tā, ka kādreiz, kad tu redzi, ka viņi tādi, nu bēdīgi, ka tu ar vairs nevar būt priecīgs. Jā, un tad tu domā, un tad tu nožēlo, un tad tu atceries, ko tu esi darījis, vai ne? Ko tu varbūt, nu jau pa vidu smiedamies, tā kā piemirsis bija. Tā varētu būt, jā? Un tad tu ar sāc staigāt drūms. Bet viņi neko nav teikuši. Ja? Bet tu tikai redzi, ka viņa vaiks nav tā kā bija vakar. Nu redz, tieši tāpat arī nu, Dāniels savā šai grēksūdzē un grēku nožēlā. Viņš arī, lai viņš sūdz visas tautas grēkus, viņš, nu, tāpat kā vecāki kādreiz savu bērnu. Un viņš iestājas un atzīst visus šos te grēkus, ko tauta ir darījusi. Un apelē pie Dieva žēlastības un saka, Dievs, tu esi taisns. Viņš saka, ka tavā pusē, kungs, ir taisnība. Mums atliek tikai kauna sārtums svaigā. Nu, mums tas pants tā kā, nu, nav iegājies gandrīz vai kā tāda tāds populārs Bībeles zelta pants, tā tik ļoti. Bet pareizticīgie viņi tā, kādreiz tā to atkārtos, lai pravda tvajā, gospaļi. Tevi taisnība, kungs. Un tā ir atsauca uz šo te pantu, kad cilvēks atzīst grēkus. Viņš arī atzīst šo te dievu taisnību. Nu, nevelti. Gal galā, ko mēs runājām kādās citās mūsu nodarbībās un arī iepriekšējās reizēs, vairāk gan tādā ticības apliecības kontekstā, bet varbūt ir labi tas īstais brīdis, to atcerieties arī grēksūdzes kontekstā, kā šī izpratne par nu, kā tas par atzīšanu vai nu, tie, kas zina varbūt liturģisko terminoloģiju viņi šo grēksūdzes lūkšanu konfiteor jeb nu, grieķu vārds exhomologēsis, tas ir apliecinājums kas reizē ir gan savu grēku atzīšana, gan Dieva taisnības atzīšana, gan Dieva slavēšana. Ar vienu to pašu vārdu tiek apzīmēts. Jo tas viss apzīmē to vienu. Tev, kungs, ir taisnība. Tev, kungs, ir taisnība, mēs esam grēkojuši. Tev, kungs, ir taisnība, tu esi darījis to, un to mēs to apliecinām ticības apliecībā. Tev, kungs, ir taisnība, un tāpēc mēs tev slavējam. Jā. Nu, tādā ziņā. Jā. Šis apliecinājums, kas ar vienu vārdu tiek apzīmēta šī, nu, arī, kā nu mēs zinām, šī Augustīna grēksūdze grāmatas saucās. Cik ne, atzīšanās. Varētu tikpat labi teikt, Dieva slavēšana. Jo tas viens vārds nozīmē ietver mūsu attiecībās ar Dievu, gan šo mūsu grēku atziņu, kad mēs esam Dievu svētumu priekšā, un tad mēs sūdzam grēkus, un tad šis vārds apzīmē grēksūdzi, mēs atzīstam, ka Dievam ir taisnība, ka mēs esam grēcinieki. Tālāk tas Dieva no šo darbu apliecinājumu, kas ir ticības apliecinājums, atkal tas pats vārds to apzīmē. Un Latviešu valodā, nu tā īstas vārds tā nav iegājis, atzīt Dievu taisnību un atzīt savus grēkus, atzīt Dievu darbu un apliecināt līdz ar to ticību un atzīt Dievu slavu, ka Dievs ir slavējams. Nu, mums tas vārds, viņš tā labi to neiegulst, bet Krievu izpaviedevaķ, viņš pilnīgi tajā iekļaujas. Izpaviedavaļ grihī, izpaviedavaļ vieru, izpaviedavaļ slavu Božiju. Tas tā, nu, tas vārds tā, viņš tur tā labi ieguļ, ja? Nu, un, nu, tanī ziņā, tā arī grēksūdzes kontekstā tas ir tā ļoti svarīgi sevišķi te, kur ir tas Dāniela sacītais, tavā pusē, kungs, ir taisnība. Dāvids saka, lai tu paliec taisns savā tiesā un savos vārdos. Viņš saka, un mums jānosarkst taisa kauna. Un šeit taisa kauna ir jānosarkst, viņš saka, mūsu ķēniņiem, valdniekiem, mūsu tēviem. Viņš sūdz arī par iepriekšējām paudzēm un izlūdz piedošanu. Bet viņš zin droši, viņš saka, bet tā kunga mūsu dievu vārdā ir žēlastība un piedošana. Kaut gan mēs esam bijušiem nepaklausīgi. Un neklausījām tā kunga savu dievu balsu, un nepildījām savās dzīves gaitās viņu baušus, ko viņš mums devis ar saviem kalpiem praviešiem. Nu tā, tas būtu pie Dāniela. Nu, vai tik tālu kādi jautājumi varbūt radušies vai piebildes, jo nākamais stāsts arī ir ļoti zīmīgs, tas būs par Jonu. Tad ejam tālāk. Un tālāk ir Jonas stāsts. Un otrreiz nāca tā kunga vārds par Jonu. Celies un ej uz lielo pilsētu Ninivi un un sludinītāji, ko es tev teikšu. Atcerēsimies, nu tā ir trešā nodaļa. Pirmās divas nodaļas ir par to, kā Dieva vārds, tā kunga vārds pirmoreiz nāca par Jonu. Un kā Jon uz to atsaucās dīvainā kārtā. Iedomāsimies. Nu, viņš bija Palestīnā, Izraēlā. Kur tā zeme ir? Pie Vidusjūras, vai ne? Kur ir Ninive? Nu, viņa ir kaut kur diezgan dziļi Irākas teritorijā. Tālu no jūras, ja mēs tagad to kārt iedomājamies, tur būtu gan Sīrija priekšā, gan tur vēl kādas valsts skatoties, nu, kādā virzienā mums tur būtu jāiet. Milzīgs platības. Un Jona nevis vienkārši neklausa un paliek uz vietas, bet nevar saprast, kādu iemeslu dēļ viņš sēž kuģī un dodas pilnīgi pretējā virzienā. Bēgdams un nevēlēdamies nu, tā kunga šo te pavēlu pildīt un īsti nevar saprast, kāpēc. Varbūt mazliet dod atbildi mums uz to šis viņa sarūktinājums, ka tas kungs neiznīcināja to Ninivi. Ka tas kungs neizpostīja viņu, ka viņš apžēlojās par šo pilsētu, par šo valsti. No acīm redzot, Jonam nebija pārāk labs nu, tāds spriedums par šo tautu, vai pārāk labās domās viņš par viņiem nebija. Viņš viņiem neko labu nevēlēja. Nu, iedomājieties, ja vienu pravietu būtu jāsūt pie tiem, kurus viņš uzskata nu, kaut kādā ziņā par saviem pretiniekiem. Pie ienaidniekiem Dieva tautas. Nu, grūti pateikt, jā, kas tur bija par iemeslu, bet, nu, iespējams, ka viņam bija dibināti iemesli, pašam savi kaut kādi viņam zināmi, cik viņi bija psiholoģiski, cik ideoloģiski, cik vēl kaut kādi. Viņš sēdās kuģī un divās pretie virzijām, mēs zinām, kā tur notika, kad viņš tur jūrā uznāca vētru un tad... Visi tie kuģinieki, kas bija no dažādām tautām, nu tur saprot, ka nu, šitāda vētra nemēdz tāpat būt, ka tur kāds ir, pret ko ir kaut kādi dievi sadusmojušies. Un viņi tagad tā kā velk lozes, un visi tā kā viņi nevainīgi. Ne uz vienu no viņiem nav, nevienam dievam nekāda pretenzija nav. Bet tur ir tikai viens, kas tur kaut kur apakšā tilpdē tur guļ nolīdz aiz kādiem tauvu rituļiem. Vai aiz, nezinu, kādiem graudu maisiem. Un tas zina, par ko tas viņš saka, metiet man jūrā un tā būs miers. Nu, grūti saprotams vīrs, vai ne? Nu, brīnumaini nesaprotams tas kungs ir savos svētajos. Kaut kāds pilnīgi nesaprotams cilvēks tas Jon ir. Nu, varēja tak uz vietas palikt, kā kungs viņam pateica, viņš saka, labi, nu, pēc gadiem 10 varbūt aiziešu vai kā. Bet viņš sēžas, viņš pretie, viņš mūk. Viņš mūk no Dieva. Vai tad tu no Dieva var aizmūkt? Bet cilvēks kādreiz savā nesaprātīgumā dara to, ko viņš saprot, ka viņš nemaz nevar to izdarīt, bet viņš vienalga dara. Viņš kaut kādās dzīves situācijās, pat ja tā vienkārši skatāmies, tāds vienkārši ļauds, kas nav Dieva pravieši. Viņš kaut kādu savu iekšēju problēmu dēļ, viņš tagad, nu, es nezinu, kur viņš dosies, kur viņš ceļos, ko viņš darīs, no sevis taču nevar aizmukt. Sapūvs kartupelis, viņš ir jebkurā kastē sapūvs kartupelis. Un tad no sevis nevar aizmukt, nu, kaut kur tādā veidā mugdams. Nu, bet, nu, katrā ziņā Jona kaut kā tā dara. Bet tagad otrreiz nāk tā kunga vārds. Jo viss beidzies ar to zīvi. Tā zīves viņa ir aprījusi. Viņš ir trīs dienas, trīs naktas bijis lielā zīves vēderā. Un, nu, beigās viņš ir sācis slavēt Dievu no šīm zivs iekšu dzīlēm, piesauc to kungu, un tad viņš tik, ne, nu, izpļauts ārā, tur tā jaunas dziesma, tur mums ir, zinām, tagad ir, viņš ir krastā, kas to lai zina, nu, ir divi varianti. Vai nu viņš ir tagad ir krastā, vēl nesakopies, nu kā viņš tur varēja tajā zivs vēderā tur, nu, kāds viņš varēja būt bijis no zivs vēdera iznācis. Piemēram, mana sieva man neļauj kūpināts butis uz vakaru nemaz ēst. Tad, kad viņš saka, tā smirdoņa ir tāda, ka tad nevarēs gultā likties, ja? Bet tas ir tikai no jaukām, mīļām, kūpinātām butēm. Bet, kad tu esi bijis zivs iekšās kādu laiku, un tad tu esi izvēmts, nu, tāds nesakopies, vai nu viņš tā kunga vārdu saņem, un tad dodas to tālo ceļu, protams, tas jau viss tur nokals, nožūst un iegūst vēl tādu īpašu izskatu un aromātu. Vai arī viņš varbūt jau ir bijis kaut kur mājās, nomazgājies, pārģērbies, par to mēs nezinām. Ja? Divas iespējas. Un, nu, šis Dieva celies un ej uz lielo pilsētu Ninivi un slūdina tai, ko es tev teikšu. Tad Jona cēlās un gāja uz Ninivi, kā tas kungs bija teicis. Ninive bija liela pilsēta Dieva priekšā. Tai apiet apkārt un to kur, lai tai apiet apkārt un to izstaigātu, bija vajadzīgs 3 dienas. Jona iesāk staigāt pa pilsētu un paveic vesels dienas gāju, viņš sludināja un teica, vēl tikai 40 dienas, tad Ninivi tiks galīgi nopostīta. Tad Ninivis ļaudīs radās ticība Dievam. Viņi izsludināja gavēnu un liels un mazs uzvilk mugurā maisu. Un, kad tas kļūst zināms Ninivis ķēniņam, viņš uzcēlās no savu troņa, novilk savu purpuru, ietērp savu miesmais, drānās, sajozās un apsēdās pelnos. Tad viņš lika Ninivē ar uzsaukumu zinām un darīt. Pēc ķēniņa un augstāko varas nesēja pavēles stājas spēkā šāds rīkojums. Ne cilvēki, ne lopi, ne vērši, ne avis nedrīkst nekādu ēdienu, ne dzēdam baudīt. Lops nedrīkst dzīt ganos, nedz arī viņi dzirdīt ar ūdeni. Bet cilvēki un lopi, lai tērpjas maisu drānās un lai jo gauži piesauc Dievu, un lai ik viens atgriež no sava ļaunā darba un no varas darba, ko tas ar savām rokām dara. Kas gan lai zina, varbūt Dievam paliek mūsu žēl, un viņš ļaujas novērst sevi no savām bargajām dusmām, tā, ka mēs nepazūdam. Un, kad Dievs redzēja viņa darbs, redzēja, ka viņi atgriežušies no sava ļaunā ceļa, tad viņam kļuva žēl tā ļaunuma, ko viņš bija tiecies viņam nodarīt, un viņš viņiem to nedarīja. Redziet, kāda ir pravietojuma jēga. Pravietojums jau ļoti precīzi un var teikt nenovēršami pasaka to, kas būs. Bet, ja cilvēks atgriežas, tad tas pelnītais sots var izpalikt. Ja viņi neatgriežas, tad tā arī būtu bijis. Bet, nu, šeit ir vairākas lietas. Pirmkārt, Ninive bija liela pilsēta Dieva priekšā. Ko tas nozīmē? Ka, lai gan Bībele mums vairāk vēstī par Izraēla tautu un par, varbūt tā netieši kaut kā liek noprast, ka arī citās tautās ir paties Dieva atziņa. Bet, nu, šeit domājams par Ninive ir pateikts, abi liela pilsēta Dieva priekšā. Un šo tur pie praviešiem ir teiks, ka kādas zemes tiek pieskaitītas arī tām, kas piesauc manu vārdu. Ja? Tā tad tur bija kaut kādas zināšanas par Dievu, tur bija Dieva baznīca. Lai gan svētie raksti par to tā nu nerunā, bet Luters to ļoti labi, kur viņš runā vai par praviešiem vai pirmajām Mozes grāmatas komentārā, Viņš saka, nebija jau tā, ka nu, tad, kad Ābrahāms Dievu aicināja, ka nebija neviens, kas cits, kas Dievu zinātu. Bija lielas sieniemas baznīcas, kas tagad ir vēlākos laikos ir iznīkušas, bet par Ābrahāmu tiek runāts tikai Kristus dēļ, jo no Ābrahāma dzimuma Kristum bija jāceļas. Ka nebija tā, ka cilvēki pamazām aizdomājās līdz patiesajiem Dievam, kā to šodien viens otrs mēģina tā kā mācīt, ja? Ka tā Dieva atklāsuma tā kā pakāpeniski tika dot tā aizvien vairāk un vairāk. Kaut kādā mērā, jā, protams, ja mēs skatāmies uz veco derību jauno, mēs tam varētu piekrist kaut kādā mērā. Bet tas nav tā, ka nu, no sākuma cilvēku zināšanas par patieso Dievu bija nuli, un tad pamazām viņas tā kā sāk pieaugt vai atziņa. Tā nebija. Tieši otrādi, iespējams, ka pirmajās paudzēs pēc plūdiem un Ābrahāma laikā Dieva atziņa bija ļoti nu, tāda plaša cilvēkos. Jo, ja mēs skatāmies nu, Ījab grāmatu, tas ir Ābrahāma laiks. Tie, kas pie viņa nāk, tie viņa draugi, viņi jau nav nekādi pagāni. Viņi pazīst Dievu, viņi runā par Dievu, bet viņi nav no Izraela tautas. Viņi no citām tautām. Un Ninive, nu, kā arī Luters to raksta savā pirmās mūsu grāmatas komentārā, ka tā bija pilsēta, kur arī bija, nu, ja tā, kā mēs tagad teikt, nu, baznīca, un, nu, tā Ninive bija, un tie, kas tur bija šie ticīgie, nu, veidoja tā kā tādu, kā šodien varbūt varētu kaut kā salīdzināt ar kaut kādu konfesiju. Un tagad taču arī mēs skatāmies, kristieši un kristiešiem atšķirs, vai ne? Un atšķirs luterāņi no baptistiem un baptisti no pareizsīgiem un ļoti pat atšķirs. Un nemaz vienam pret otru tādas lielas simpātijas kādreiz arī nav. Un kādreiz ir konflikts un kādreiz ir kaut kādas ļoti nopietnas pretrunas. Un pat kāri ir bijuši savā starpā. Ļoti nopietni kāri. Un tomēr mēs nevaram teikt, ka šajās konfesijās nav Dieva atziņas. Tā tad arī Ninive, tie, kur būtībā, nu tā bija pilsēta, kas bija liela Dieva priekšā. Viņa Dievam bija dārga. Bet acīm redzot, viņi kaut kur bija tā novirzījušies, ka tālāk tad viņam bija jāizūd, jāiznīkst. Nu ir tādi brīži, kad ir nepieciešama reformācija. Viss tādā, nu, steidzīgākajā kārtā, ja tā varētu teikt. Viss neatliekamākajā kārtā. Un Dievs sūta šeit, šai gadījumā, nu, kā, negluži kā reformātoru, bet kā šo, nu, lielo pamudinātāju, kādu vīru, kurš, nu, vismazāk gribēja doties uz turienu. Kurš droši vien uzskatīja, ka Ninive jau ir tā pagānismā un bezdievībā ieslīgus, ka viņam negribējās tur iet. Un pēkšņi tas, kas notiek Ninivē, es esmu viņš pat par to tā īsti pat nespēja priecāties. Tas tā Jonas grāmata ar paliek kā gaisā karājoties. Kur Dievs gan izstāst, un tad Jona domā, bet ko viņš domā, tas nav uzrakstīts. Tā grāmata nobeidz. Tā nīziņā viņa tad īpaša grāmata. Nu, lūk, un tagad viņš iet, un viņš sludina, un dīvaini liekas, nu, pilnīgi viss ir bijis tā, ka tai sludināšanai, nu, nekādai nevajadzēja notikt. Ja viņa ir notikusi, tad kurš gan tad viņu klausītos? Viņš jau nav kaut kāds savējais, viņš kaut kur atnācis, iespējams, nu, tas viņa skats šokējošais kāds ir, bet viens cilvēks vienkārši saka, ko Dievs viņam liek teikt. Un Dieva vārds izdara to, par ko Dievs viņu sūta. Kāpēc Dievs viņu sūta. Un viņš noiet veselu dienas gājumu, un pēkšņi mēs lasām, tad Ninivas ļaudīs radās ticība Dievam. Nu nevis tāda ticība Dievam, laikam kaut kāds Dievs ir, to jau viņi zināja, par to nebija nekāda šauba. Bet tam Dieva vārdam, ka tas nenovēršam notiks, un sāks tādu kustību no lejas, ja tā var teikt. no apakšas. Cilvēki sāk gavēt, viņi uzvelk maisus, nu, arī ķēniņi augstajā kalnā, tur pilī, tur pēkšņi redz, kaut kas tas notiek. Ķēniņam pasaka, kas notiek, tur ir viens vīrs, kas sludin, un taut ir satriekt, viņa gavē, viņa piesauc Dievu, un viņi kaut kā tam tic, un ķēniņam ar sirds atverās. Viņš uzcēlās no savu troņu, novilka savu purpuru, ietērpa savu miesu, maisa drānās sajozās un apsēdās pelnos. To pašu, ko Dāniels darīja, pat mēs tā dzirdējām. Un tas liek domāt, redziet, viņš pasvītro ar savu to rīcību. Tāpat nepiedara pie grēka nožēlas, apsēšanās pelnos, maisa drēbes uzvilkšana tā tālāk. Bet ķēniņam tas ir, viņš dod skaidru liecību un signālu visai savai tautai. Tas ir nopietni. Jo, ja viņš iznāk tārā purpura drēbēs, kaut kur uz balkonu no istabas, kur ir klāti galdi, un pateikt, es izsludinu tagad grēku nožēlu, un tad iet atpakaļ mieloties, nu, kas tas būtu? Un viņš to ir nopietni ņēmis un viņš izdod tik striktu ediktu, ka pat, nu, lai Dievs tur augšā redz, ka pat mūsu lopi beidzas nost, ka mēs, ja Dievs mūs nepiedod, ja Dievs mūs nesvētī, mēs nemaz dzīvot negribam. Tas tāds signāls ir. Tad mēs vairs negribam dzīvot. Kā tas tā varēja notikt? Kur nebija nekāda cerība, ka tas tā varētu būt, bet kaut kādas aizdomas, protams, Jonam bija bijuši, viņš jau saka, tu jau Dievs esi, žēlsirdības pilns Dievs. Tu gan saki, ka tu viņus iznīcinās, bet man jau bija aizdomas, ka tu to nedarīsi. Vai tas ar nav jocīgi? ļoti savādi tāda. Bet viņš nesludina savas domas. Viņš nesaka, ziniet, nu, briesmas ir liels, bet man šķiet, ka beigās viss beigsies labi. Kaut gan viņam ir tādas domas. Viņš nesludina. Viņš sludina to, ko Dievs tas kungs jam līdz teikt vārds vārdā. Skarbu, briesmīgu vēsti. Pēc 40 dienām Nīnivi tiks galīgi nopostīt. Nu, kā tur, varbūt, ka tur bija kaut kāda, zinām, politiska apstākļa, ka viņi saprat, nu, kas nopostīs, varbūt negluži eņģeļi no debesīm, bet varbūt viņiem bija kaut kādi, kā tagad teikt, ģeopolitiskie pretinieki, ienaidnieki, stratēģiskie, lieli un vareni. Nu, ar varbūt, nu, mēs nezinām tos apstākļus tik labi. Varbūt, ka tur ir kādi bībeles vēsturnieki vai kādi gudri ļaudis, kas mums to varētu tā labāk paskaidrot, bet, nu, mūsu tas temats varbūt nav tad to vēsturi tik ļoti saistīts, bet šie ļaudi saklausīja šo dievvārdu un šis vārds izdarīja. Grēcinieks tika atgriezts. Tāpat kā Ezehiela grāmatā. Viņš saka, bezdievi, tu mirsi. Tev jāmirst. Un viņš atgriež, tad viņš būs izglābis savu dzīvību. Dievs saka, es par viņu apžēlošos. Bet šī tiesa, viņa ir, nu, tas pasludinājums ir adekvāts tam nodarījumam. Viņš tiešām nāvi pelnīs. Un tikai tā, ka viņš pasaka, es esmu nāvi pelnījis, Dievs apžēlojies par mani. Tad arī Dievs grib un apžēlojas. Un tāpat to izdara Ninivs, visi pilsēti. Pasaka, mēs esam nāvi pelnījuši. Bet viņi apelē pie Dieva žēlastības un ķēniņš saka, varbūt Dievam paliek mūsu žēli un viņš ļaujas novērst sevi no savam bargajām dusmām tā, ka mēs nepazūdam. Un tur nav pilnīgi nekā no tās vieglprātīgās domas, kas kādreiz cilvēkos iekšā, Dievs jau ir žēlīgs, Dievs ir labs, Dievs jau, jā, viņš jau piedod grēks un tur nav ko uztraukties, viss labi. Viņš saka, var būt. Tā ir mūsu pēdējā iespēja. Nu, un Dievs apžēlojas, jā. Jā. Nu, lūk. Tālāk, vēl noslēdzot veco derību, ir brīnišķīgs pāns no praviešu Mihas. Kur ir tāds Dievs, kā tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā savus tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas, jo tev patīk žēlastība. Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, Viņš apžēlosies par mums. Mūsu vainas viņš griezīs atkal par labu. Visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos. Un būtībā tas tāds skatījums uz Kristu. Jo viņā mūsu grēki ir izdeldēti un kā jūras dziļumā iemesti. Kopā ar visām apgrēcībām ļaunumiem. Bet šī dziļā un neatlaidīgā paļāvība uz Dievu, Dievu piesaukšanu, kas nāk kopā ar šo savu grēku atzīšanu un savu necienīgumu apziņu, nu tā ir bijusi Dievu tautas cerība visos laikos. Un šis Mihas uzsaukums, kur ir tāds Dievs, kā tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā savus tautas atlikušiem viņu noziegumus. Tev patīk žēlastība. Tu esi labs. Nu, lūk, tā ir vecā derība, un nākamajā reizē tas būs rīt no rīta. Mēs tad pievērsīsimies jaunās derības rakstu vietām, kas, protams, ir nu, tādas daudz skaidrākas un ir pilnībā pamatā mūsu arī katehismu mācībai un mūsu visai teoloģijai. Bet varbūt tagad kādam ir kādi jautājumi vēl par tēmu vai par kādām rakstvietām, kuras mēs esam apskatījuši.
Kad viņi tur izredzētu un nāci?
Jā.
Kad tur dzīvoja daudz tautas, bet viņiem gāja labāk tiem citiem. Un tā izredzētā nācija ar taisa ceļā arī vēsturiskā attīstībā. Bet tur tad savus prezidents šau nost un kādā ziņā viņi ir izredzēti.
Neziet tā, ja mēs runājam par izredzētību, tad šīs izredzētības būtība un saturs ir Kristus.
Kur viņi noliedz paši.
Jā, un tas arī bija pateicis pirms tam. Bet Kristum bija jādzim šai tautā. Tādā ziņā viņi bija izredzēti, viņi bija kā tas ietvars, kurā visu tautu pestītājs, tā skaitā arī latviešu pestītājs, Jēzus Kristus, dzimis jūds, Bētlemē, ka viņš tur piedzimst un ir. Un tā bija šī, no šīs izredzētības tā būtiskais saturs. Protams, arī pēc Kristus dzimšanas tas savā ziņā Nu, tas Dieva apsolījums tai tautai paliek, viņi paliek tā kā, nu, pavisam nenormālos apstākļos, kādās neviens ir tauta izņemot, protams, čigāns, bet par to mēs neko nezinām, kas ir jau tūkstošiem gadu bez savas dzimtenes, saglabājuši savu tautiskumu, saglabājuši savu valodu kaut kādā mērā, kultūru. Paskatieties, kas notiek ar mūsu latviešiem, kad viņi aizbrauc uz Īriju. Viņi bērni jau neprot latvisku vairs runāt. Kas būs pēc gadu simtiem? Nu, nekas nebūs. A pēc tūkstošiem neviens neatcerēsies. Bet kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir atrauti no savas zemes, viņi ir atrauti no savu izklīdināt pasaulē. Ja? Viņi asimilējas. Jūdiem tas nav noticis. Nu, čigāniem arī nav noticis. Bet, nu, čigāni nav mūsu uzmanības fokusā. Viņi paliek kā liecība. Ka viņi ir īpaši izcelt Dievu tautu. Tā izredzētība jau nav izredzētība. Dievs jau arī saka, es jūs izredzēju nevis tāpēc, ka jūs būtu lielākā vai stiprākā no visām tautām, bet tāpēc, ka jūs būtu labāki par citiem. Viņš runā paradoksos. Es jūs izredzēju tāpēc, ka es zinu, ka tu esi spītīga un nepaklausīga tauta. Bet šī spītīgā un nepaklausīgā tauta nes Dievu vārdu. Ar visu savu spītību un nepaklausību. Nu, ja tā man tad varbūt nepārāk tāda laba tāda līdzība ienāca prātā. Ka Dievs, lai apliecinātu to savu varenību un suverenitāti, viņš izvēlas tiešām to, nu, uz ko vismazāk būtu cerības, ka viņi nesīs to Dievu vārdu. Saglabās. Tas būtu apmēram tā, kā viens izcils autobraucējs dot jums braukt ar sportu Ferrari un pats iesaistos kaut kādā grabažā. Pariet, un es uzvarēšu. Un jūs uzvarētu. Tas tikai to meistarību pierādīt vēl vairāk, tas to Dieva suverenitāti un varu. Tā kā viņš izvēlas to tautu, uz kuru varbūt vismazāk varēja cerību likt, ka viņi būs tādi, kas to Dieva vārdu iznesīs. Bet viņi to izdarīja. Viņai nepatika tas Dieva vārds. Mēs lasām praviešu Jeremijas grāmatā. Jeremija tur paņēmušais bārdus un ved līdzi uz Ēģipti, tur gūstā. Un kad Jeremija viņam sludina Dieva vārdu, ko viņa atbild? Vai tulīt aizskriesim pierakstīt, ko tu te stāsti? Nē, viņa saka, to, ko tu runā, tā kunga vārdā, mēs negribam klausīt. A mēs šodien to lasām. Kā tas var būt? Viņa saka, mēs pa klausīties negribam. Bet tas šodien ir vēl lasāms. Dievs to ir saglabājis. Nu, tur tā ir tāda viena ļoti, tā izredzētība, tā tad nav tāpēc, lai, kā saka, viņi labi dzīvot vai kā, bet viņi ir izredzēti īpašai misijai. Un viņš vienmēr tajai tautā ir aicinājis cilvēkus, kas ir šo Dievu patiesību sludināšanu mācījuši. Apustuļi visi bija jūdi. Apustuls Pāvils, uz kuru mēs atsaucamies, bija Beņāmiņietis. Labi, viņš nebija jūs, bet viņš bija israēlietis. Ja? Viņš bija, nu, kā saka, no šīs militārās elites cēlies. Jo Beņāmiņieši bija, nu, tā kā vāciešiem prūši, ja? Israēla tautā. Un mēs šodien mācāmies, nu kā, nu visi mūsu lielie kristīgās ticības skolotāji pirmie. No šīs izredzētās tautas. Apustuļi. Jā, pravieši. Mēs no viņiem mācāmies. Protams, starp viņiem arī ir viens otrs, nu, nejūts un neizrēlies, piram, ījaps. Varbūt viņš bija latviets, es nezinu. Bet to es nezinu. Bet viņi ir mūsu skolotāji. Protams, ka tie, kas no viņiem ir labi mācījušies, kā Mārtiņš Luters, kurš pat, jāteic, šajā fantastiskajā Saksijas kurfirsta Frīdrika sapnī pirms reformācijas, parādījās kā apustuļa Pāvila dēls. Kad mēs zinām apustulim Pāvila, mēs neko par dēliem gan nezinām, ja ka viņam būtu bijuši. Bet tādās viņam garīgais dēls un mantinieks. Nu, mēs tie, kas esam kristieši, savā ziņā arī apostols Pāvils saka, ka mēs ar savu sirds apgraizīšanu esam kļuvuši par īstiem jūdiem. Lai gan etniski mēs tādi neesam. Bet, nu, tā tas ir. Tā izredzētība, tā nozīmē, ka Dievs saglabās un glābs, caur Kristu pāriet uz visām tautām. Bet arī šī Izraela tauta tiek saglabāta kā tāda īpaša zīme. Un viņai ir ļoti liels dāvans. Jo, to mēs nevaram noliekt. Gan to, ka tur ir izcili zinātnieki, izcili gara ļaudis un ļoti izcili ļaudis. Kaut gan procentuāli viņa ir, nu, cik te viņa ir tā tauta liela. Tikpat cik bulgāru, vai? Kaut kā tā. Un tas nav viegls jautājums.
Man vēl interesē tas brīdis. Es nezināju, ka tā minēja ir ārpus. Tas man bija tā cita tauta, var teikt.
Jā.
Un, un tad, tad, tad kaut kāds var rakstīt to vārdu arī tās apkārtējās tautas vai tuvāk vai tālāk arī iepazina.
Nu, tā doma, kas ir Luteram, ka viņi bija saglabājuši šo atziņu. Ka var viņi, ka tādās, ka viņiem nu, bija apmēram tāpat kā, nu, no kurienes pravoslāvu uzzina par, par evaņģēliju. Ne jau no Mārtiņa Lutera darbiem, ja? Viņiem ir savas grāmatas, ja? Kur tas ir, ja? Vai arī nu, no kurienes tur kādu kopti, piemēram, viņiem ilgu laiku Ēģiptes tie kristieši. Viņam nebija nekāda tāda īpaša kontakta ne, ne, ne maz ar Eiropas kristiešiem vai apustuļu tom kristieši Indijā. Ja? Nu, viņi neko nav uzzinājuši ar kaut kādiem misionāriem, ka misionāri atbrauc, viņi saka, mēs to zinām. Kā jūs to zināt? To, to mēs no tēviem esam saņēmuši. Ja?
Vecās derības laikā...
Jā, ka tādas bija, jā, jā, tautām bija, viņām bija, jo, 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 ja mēs padomājam, nu ko, nu no izkāp no šķirsta saviem trim dēliem. Vēl viņu pieredzēja mazdēli, mazmazdēli, mazmazmazdēli. Viņš viņus visus audzināja, mācīja un, 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 un sludināja viņiem šo te dievu vārdu. Un viņi nu, pēc tam pamazām, pamazām izklīda pa visu pasauli. Jau trešajā paudzē jau tas Bābeles torņa precedents Nimrods uzcēla. Faktiski to Ninive arī uzcēla, ja? Nu, bet tā tauta zināja par dievu, jo tas jau nebija kaut kāda tur... aizvēsturi, tā vēsturi ļoti kompakti.
Jā, es kaut kā biju
jā, jā.
Sajūt, ka tikai jūdiem
jā, 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 jā.
Darīt, ka tā ierobežot, tad
jā. Nu jā, tas, tas mums ir svarīgi Kristus dēļ, jā. Un tā ir liecība par Kristu, un, 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 un mums arī nekas cits nav būt ļoti interesanti, vai viņiem bija tur raksti, vai viņiem bija tikai mutvārta tradīcija, vai kas tur, kā tur bija. Tas visi gāja zudumā, jo beigās tās baznīcas izzuda. Viņas neizzuda tai paudzē, kad Jona tika tur sūtīts. Viņi varat vēl tur kādus gadus simtus tas turpinājās, bet tautas jau ļoti ilgi saglabā kaut kādas savas tādas reliģiskās lietas. Ja? Nu, mēs, piemēram, mācāmies no Lutera katehismu, mums tas liekas, tas bija vakar, 500 gadu riņķī.
Es vēl no rīta ar Dāvidu kontekstā par šo iedomājos, kas
nu, jā.
Tagad tieši atbildu.
Tāpēc arī, kad mēs lasām vecajā derībā praviešu pasludinājumu, jo viņi viena liela daļa, kaut kā 30-40%, ir vērsta uz apkārtējām tautām, protams. Bet uz apkārtējām tautām arī, arī tādā ziņā, ka šie, šīs apkārtējās tautas, nu viņas nav pilnīgas tādas nezinātājas ticības lietās bijušas. Jo, protams, ka mums to malas skatoties kādreiz varbūt uz tām tautām, ir tāda pats sajūta, kā ieejot pareizsīgo baznīcā, a, kur te ir Kristus, ja? Ir visādas tur ikonas un viss kaut kādas svētie, un tur, tur, a, kur Kristus ir, ja? Mēs pat nezinām, kur viņi īsti meklēt, viņi, viņi zina, kur ir, ja? Bet mēs ienākuši te pirmajā brīdī apstulpstam, tur tik daudz visa kā, a, vai tur vispār Kristus ir, ja? Viņš ir. Tāpat arī tajā stautās visādi kaut kādi viņu svētie, tie dievi, nu? Tie jau arī ir, nu, ne jau dievi, kas radīšu debesis un zem, bet, nu, tie dievi, kas ir, nu, nu viņu kaut kādi svētie, nu. Kāpēc tikai tūkstnešu barijai būtu jābūt tur, nu, kā vakar pieminēja, labi, tur jau viņu ļoti daudz visu visādi ir. Citām tautām citi bijuši svētie, kurus viņi pielūguši ir un pie viņiem vērsušies, un tā, nu. Jā, bet tas ir tas pirmais brīdis, ka liekas, ka tas pagānisms, viņš ir kaut kāds tāds, ka tur nemaz tās dieva atziņas nemaz nav. Bet tur kādreiz tas, 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 tā, tā herēze, tas sektantisms ir aizgājis tik tālu, ka tas jau tiešām pazūd. Un vienmēr baznīca šajā apdraudējumā ir. Kas būtu noticis ar rietumu baznīcu, ja nebūtu nākus reformācija, mēs to nezinām, jā. Kas būtu bijis. Un, un labi, ka nezinām. Tas nenotika. Jā, tā aina ir ļoti interesanta, viņa tāda, jā. Tāda jā, ka tas nav gluži tā, kā mēs to tajā pirmajā brīdī tas iespējas rodas no svētiem rakstiem, ka tikai viens vīrs pasaulē pazīst Dievu, tas ir Abrahāms, un, un, un vairs neviens cits, kas tā, par tādu Dievu dzirdējis nav, jā, tā nav, tas, tas, tas tā galīgi nav, jā. Nu jā, paldies, tad mēs šeit noslēdzam.